VOA Washington, siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam mendengar VOA. Apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes kembali dapat menemani Anda Sabtu 21 Mei 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Dalam siaran VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan sejumlah laporan yang dapat Anda simak sambil menikmati akhir pekan Anda. Ada laporan yang menarik nih, yaitu Museum Selfie, di mana pengunjung dapat membuat karya seni sendiri, atau laporan tentang peragaan busana internasional secara virtual di Afrika Timur yang dilakukan oleh kelompok bantuan pengungsi Kenya. Nah, kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan seputar gereja Irak abad ke-19 yang kembali merayakan misa untuk pertama kalinya pasca kekalahan ISIS. Gereja Katolik Martuma sebelumnya diduduki oleh ISIS. Kelompok ISIS juga sempat merusak gereja tersebut. Gereja Katolik Martuma kini menyambut kembali jemaat yang jumlahnya berkurang semenjak peperangan terjadi di Irak. Berikut laporan selengkapnya.
Puluhan umat Kristen merayakan misa hari Sabtu di sebuah gereja Mosul di Irak Utara untuk pertama kalinya sejak gereja itu direstorasi setelah dijarah oleh anggota kelompok ISIS. ISIS menaklukkan Mosul dan menyatakannya sebagai ibu kota mereka tahun 2014 dalam serangan yang memaksa ratusan ribu orang Kristen di provinsi Niniwe Utara untuk melarikan diri, beberapa di antaranya ke wilayah Kurdistan yang dekat dengan Irak. Tentara Irak mengusir mereka 3 tahun kemudian setelah menghadapi pertempuran jalanan yang melelahkan selama berbulan-bulan yang menghancurkan kota itu. Gereja Katolik Martuma yang dibangun pada abad ke-19 digunakan oleh ISIS sebagai penjara atau pengadilan. Upaya restorasi tengah dilakukan, di mana lantai marmernya dibongkar untuk direnovasi total. Pada September 2021, lonceng baru diresmikan di gereja pada sebuah upacara yang dihadiri puluhan jemaat. Lonceng sebesar 285 kg yang dibuat di Lebanon itu dibunyikan, disambut kegembiraan jemaat sebelum misa dimulai, kata wartawan AFP. Sana Abdul Karim, salah seorang jemaat, mengatakan,
"Kami sangat senang bahwa gereja-gereja telah dibuka kembali untuk orang-orang Mosul. Ini adalah gereja Martuma Santo Thomas. Ini adalah gereja bersejarah dan arkeologis. Pembukaan kembali ini mendorong umat Kristen untuk kembali dan kami berharap gereja-gereja lainnya akan dibangun kembali."
Ibadah dimulai dengan lantunan himne oleh para jemaat yang memadati gereja dengan iringan organ. Ini adalah gereja terindah di Irak, kata Pastor Pius Afas dengan gembira. Afas juga memberikan penghormatan kepada mereka yang berada di balik upaya restorasi yang katanya telah membawa kembali gereja itu ke masa kejayaannya seperti 160 tahun lalu.
Kami mengajukan permohonan sumbangan sebesar $500 atau lebih. Kami menemukan 58 pendonor dan jumlahnya bertambah menjadi $38,000. Sungguh luar biasa bahwa orang-orang berkontribusi pada pembangunan kembali gereja mereka.
Di dalam gereja, marmer berwarna oker dan abu-abu bersinar di bagian tengah, di mana altar dan tiang-tiang melengkung telah dibangun kembali dengan kaca patri baru yang telah terpasang. ISIS menghancurkan semua simbol Kristen, termasuk salib suci. Beberapa bagian gereja juga dirusak dengan api dan tembakan. Para pengrajin bekerja dengan seksama untuk membersihkan marmer yang hangus dan memulihkannya, kata Fraternity in Iraq, LSM asal Perancis yang membantu kelompok agama minoritas yang membantu mendanai restorasi gereja awal tahun ini. Bangunan di luar dan kamar-kamar di lantai pertama, di mana jendela-jendelanya telah pecah dan dindingnya dipenuhi grafiti ISIS, masih harus diperbaiki. Mosul dan dataran sekitar Niniwe pernah menjadi rumah bagi salah satu komunitas Kristen tertua di kawasan itu. Populasi warga Kristen di Irak telah menyusut menjadi kurang dari 400 ribu orang dari sekitar 1,5 juta jiwa sebelum terjadinya invasi pimpinan Amerika tahun 2003 yang menggulingkan diktator Saddam Hussein. Provinsi Niniwe ditinggalkan dalam reruntuhan setelah pendudukan ISIS selama 3 tahun yang berakhir tahun 2017 ketika serangan udara pasukan Irak yang didukung koalisi pimpinan Amerika mendorong mereka keluar. Beberapa biara dan gereja kini tengah direnovasi. Namun, proses rekonstruksi berjalan lambat sementara warga Kristen yang telah melarikan diri belum kembali. Tahun lalu, Paus Fransiskus melakukan kunjungan bersejarah ke wilayah itu. Rifan Wiastono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Sebuah peragaan busana internasional digelar di Afrika Timur. Kalau biasanya peragaan busana dapat disaksikan secara langsung oleh pengunjung, peragaan busana kali ini digelar secara virtual bagi para pengungsi perempuan. Kelompok bantuan pengungsi Kenya, Refugee, yang mengadakan pameran busana tersebut. Salah seorang pengungsi ikut menjadi model dan memperagakan busana tersebut di atas panggung. Busana yang ia kenakan membawa namanya dan mengisahkan kehidupan di negara asalnya di Sudan Selatan. Penyelenggara mengatakan penghasilan dari acara itu akan disalurkan untuk membantu perempuan dan anak-anak perempuan yang mengungsi dari kekerasan di Afrika Timur dan Tengah. Lebih jauh, kita simak laporannya berikut ini bersama tim VOA.
She is a very strong person, a very strong young woman, a great.
Elizabeth Yar Gideon ikut berpartisipasi dalam ajang fashion Refugee sebagai satu-satunya model non-profesional di panggung. Busana yang ia kenakan membawa namanya dan mengisahkan kehidupannya. Ia menjelaskan makna dari aksesoris yang dikenakannya menurut budaya negara asalnya, Sudan Selatan.
What is in front here is like a necklace. So in our culture, when you receive your menses.
Dalam budaya kami, ketika perempuan mulai menstruasi, keluarga memberi kami kalung yang sangat panjang. Jika keluarganya kaya, kalungnya lebih panjang. Dan jika keluarganya sederhana, kalungnya lebih pendek.
Yar Gideon berusia 13 tahun sewaktu meninggalkan Sudan Selatan 10 tahun lalu untuk menghindari kawin paksa. Ia belum pernah mendapat kalung, tapi Refugee memberinya peluang untuk mengalami tradisi itu. Monica Kanari adalah perancang Kenya yang bekerja dengan Yar Gideon untuk menciptakan desainnya. Ia mengatakan fashion bisa membantu orang lain mengapresiasi budaya perempuan lain.
I said, you know, we're going to give Yar the longest jewelry possible because her value, her worth does not come from the external.
Saya bilang kita akan memberi Yar perhiasan sepanjang mungkin karena harga dirinya tidak datang dari luar, tidak datang dari keadaan atau apa yang terjadi, tapi datang dari dalam dirinya.
Yar Gideon kini bekerja sebagai model dan desainer fashion. Tujuan Refugee adalah membantu perempuan dan anak pengungsi untuk beradaptasi dengan kehidupan baru di Nairobi setelah tiba dari negara konflik. Organisasi nirlaba ini menawarkan pendidikan, pelatihan ekonomi, serta dukungan emosional dan mental. Kelompok ini juga melakukan pendekatan lewat desain fashion. Jennifer Gitaiga dari bagian komunikasi dan pemasaran mengatakan, lomba fashion ini adalah peluang besar bagi anak perempuan untuk mengasah keterampilan.
The girls in our program get to work here. They are able to earn an income and learn business skills and leadership skills.
Anak perempuan dalam program kami bisa bekerja di sini. Mereka bisa mendapat penghasilan dan belajar keterampilan bisnis dan keterampilan. Desain-desainnya diwarnai dengan tangan oleh anak-anak perempuan dalam program ini. Mereka menggagas desain kreatif dan masing-masing desain diberi nama sesuai nama anak yang merancangnya.
Desainer Kanari mengatakan acara fashion ini menunjukkan bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
As you think I'm doomed. It's over. This is it. I can't play. I can't be a little girl anymore. I have to be a wife.
Terkadang kita berpikir, saya gagal. Sudah habis. Saya tidak bisa bermain. Saya tidak bisa jadi anak kecil lagi. Saya harus jadi istri. Penting bagi setiap anak muda untuk menyadari bahwa jangan merasa dibatasi dengan keadaan. Kalau kamu bersedia dan bisa menemukan jalan, ambil kesempatan itu untuk meraih sesuatu.
Penghasilan dari acara itu akan disalurkan untuk membantu ribuan anak perempuan yang mengungsi di Nairobi.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Saudara pendengar VOA, rasanya belum lengkap ya akhir pekan kita kalau belum jalan-jalan menikmati suasana di luar rumah. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ke Museum Selfie di mana Anda dapat membuat karya seni sendiri, merekam video dan mengunggah foto Anda ke media sosial dengan latar belakang yang warna-warni. Penasaran? Yuk ikuti laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Di Museum Adventure Room Selfie di negara bagian Colorado, pengunjung justru dapat membuat karya seni, merekam video dan foto untuk diunggah dengan berbagai latar belakang yang berwarna-warni. Di museum ini, kita dapat berfoto di ruang bunga, bermain drum, berpose ala Mona Lisa, atau duduk di sofa ruang seperti sitkom terkenal Friends. Jadi pembawa acara televisi untuk kota Littleton, Colorado, dan menyampaikan breaking news atau berakting dalam film Sweet Home Alabama. Museum Adventure Room Selfie memiliki lebih dari 2 lusin instalasi untuk media sosial, mencakup Facebook, TikTok, dan YouTube. Lucy Zales adalah salah seorang pemilik museum ini. Ia mengatakan bahwa museum ini tempat untuk bersenang-senang.
We wanted to combine funny things with backgrounds from our favorite movies and fairy tales. Like our friends room, this is our legendary idea. And our Alice in Wonderland.
Kami ingin menggabungkan hal-hal lucu dengan latar belakang dari film dan cerita rakyat kesukaan kami, seperti ruang Friends dan ruang dalam film Alice in Wonderland. Kami juga memiliki ruang bergaya Western yang idenya kami dapat dari Colorado.
Pengunjung membayar untuk menggunakan latar belakang dengan telepon pintar. Pengunjung juga bisa menyewa fotografer museum dan mendapat bantuan pengarahan untuk berbagai pose. Seorang pengunjung, Vitali Khomyakov, mengatakan,
"The awesome thing about this is you don't really need a professional photographer."
Hal yang menakjubkan adalah kita tidak perlu fotografer profesional. Tentu kalau mau bisa juga. Ini tempat yang sangat fleksibel. Favorit saya adalah ruang Friends karena saya menonton film itu berkali-kali dan itu membawa banyak kenangan.
Tidak seperti kebanyakan museum, kita boleh menyentuh apa saja untuk menyaksikan bagaimana listrik dan plasma berjalan di bola Tesla, maupun bagaimana merasakan duduk di atas kursi paku. Pengunjung lain, Daria Harper, mengatakan,
"If you're trying to grow on Instagram or on TikTok, this could be a great place to come record some content, take some."
Jika kita ingin menarik pengikut di Instagram ataupun TikTok, ini adalah tempat yang bagus untuk merekam beberapa konten, mengambil beberapa gambar yang bagus. Keponakan saya akan berkunjung. Saya sangat gembira dan akan membawa mereka ke sini.
Salah seorang pemilik museum ini berasal dari Ukraina. Zales menjelaskan bahwa mereka sulit untuk berfokus dengan bisnis selama ada perang di sana. Mereka juga menyumbangkan 10% dari penghasilan untuk anak yatim piatu di Ukraina. Lucy Zales menjelaskan lebih lanjut.
We also have a lot of friends from Ukraine. Whose family is still there in this terrible time.
Kami juga memiliki teman dari Ukraina yang keluarganya masih berada di sana dalam situasi yang buruk ini. Jadi kami memutuskan akan membantu mereka yang membutuhkan.
Dibangun berdasarkan kebutuhan pelanggan media sosial, Adventure Room berencana memperluas tempatnya supaya bisa menjadi ruang pesta atau ruang kontes kostum. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Of America, VOA.
Dari dunia kampus di Amerika, Universitas Harvard berjanji untuk menganggarkan $100 juta untuk menyelidiki dan menebus kesalahannya terkait keterlibatannya yang mendalam dalam perbudakan. Sebuah laporan mendapati bahwa fakultas, staf, dan pemimpin Universitas Harvard memperbudak lebih dari 70 orang kulit hitam dan penduduk asli Amerika sejak universitas itu didirikan pada tahun 1636 hingga tahun 1783. Pada bulan April lalu, Rektor Universitas Harvard mengumumkan rencana untuk mengidentifikasi dan memberi dukungan bagi keturunan orang-orang yang diperbudak yang bekerja di kampus yang dikenal dengan sebutan Ivy League itu. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Rektor Universitas Harvard, Lawrence Bacow, belum lama ini mengumumkan pendanaan tersebut ketika Harvard merilis sebuah laporan baru yang merinci banyak cara perguruan tinggi itu memanfaatkan perbudakan dan melanggengkan ketidaksetaraan rasial. Tetapi laporan tersebut tidak merekomendasikan reparasi keuangan langsung dan para pejabat tidak memiliki rencana segera untuk dukungan semacam itu. Harvard, perguruan tinggi tertua dan terkaya di Amerika ini, adalah yang terbaru di antara semakin banyak lembaga pendidikan Amerika yang mencoba menghadapi keterlibatan mereka dengan perbudakan dan juga menebus kesalahannya. Laporan tersebut yang ditugaskan oleh Bacow mendapati bahwa fakultas, staf, dan pemimpin Harvard memperbudak lebih dari 70 orang kulit hitam dan penduduk asli Amerika sejak universitas itu didirikan pada tahun 1636 hingga 1783. Roberta Wolf, usia 79, mengira ia mengetahui banyak hal mengenai keluarganya sampai laporan universitas itu dirilis mengenai puluhan orang yang diperbudak oleh para pemimpin pertama universitas dan anggota fakultas.
To learn that my ancestors were slaves is very shocking, and it's difficult and overwhelming to understand why this happened.
Wolf mengatakan mengetahui bahwa nenek moyangnya adalah budak sangat mengejutkan, sulit dan sangat mengejutkan untuk memahami mengapa ini terjadi. Laporan Harvard itu juga memperingatkan bahwa angka itu hampir pasti di bawah angka sesungguhnya. Dengan menggunakan sejarah, para peneliti bisa mengidentifikasi puluhan orang yang diperbudak berdasarkan namanya dan kaitan mereka dengan universitas itu. Sebagian besar diidentifikasi hanya dengan satu nama, seperti Caesar, Dinah, dan Venus, termasuk salah satunya leluhur Roberta Wolf.
If I ever get a chance to speak to the president of Harvard University, I would say thank you for the recognition, and there's more that can be done.
Wolf mengatakan jika mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Rektor Universitas Harvard, ia akan mengatakan terima kasih atas pengakuannya dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Berdasarkan penelitian sebelumnya di Harvard, laporan tersebut merinci bagaimana universitas bergantung pada perdagangan budak di tahun-tahun awalnya dan mendapat keuntungan dari perbudakan selama beberapa dekade. Harvard berinvestasi langsung dalam perdagangan gula dan rum di Karibia, serta industri kapas dan kereta api Amerika. Pertumbuhan awal perguruan tinggi tersebut disebut-sebut berkat dukungan dari donor kaya yang mengumpulkan kekayaannya melalui perdagangan budak dan industri yang mengandalkannya. Selain menyebut 70 orang yang diperbudak, laporan itu juga mencantumkan para budak dari beberapa presiden Harvard dan pejabat tinggi dan gedung kampus, ruangan, dan jabatan profesor yang masih dinamai berdasarkan nama mereka. Meskipun perbudakan kemudian dihapuskan, kantor berita AP melaporkan, berdasarkan laporan itu, para cendekiawan terkemuka terus mempromosikan konsep-konsep yang memicu ide-ide rasis.
Yeah, there are many colleges, including, I won't say the names, but there's many colleges out there that have done the same to people of color, black people, people of color, and have harmed them, and they need to do the right thing.
Wolf mengatakan ada banyak perguruan tinggi, termasuk yang tidak disebutkan namanya, tetapi ada banyak perguruan tinggi di luar sana yang telah melakukan hal yang sama terhadap orang kulit berwarna, orang kulit hitam dan telah merugikan mereka, dan mereka perlu melakukan hal yang benar. Dalam pesannya, Bacow menyebut temuan itu sangat memprihatinkan dan mengejutkan, dan mengakui bahwa perguruan tinggi melanggengkan praktek yang sangat tidak bermoral. Madeoni melaporkan untuk BOA.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.vioindonesia.com. Saya Lea Johannes, beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.